Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Այսօր Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարները Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում կբացեն երկրորդ օդանավակայանը, որը կառուցվել է 1.5 տարում։
Էրդողանը կդառնա առաջին օտարերկրը, առաջնորդը, որը վայրէջք կկատարի Զանգելանի օդանավակայանում։
Երեկամսյա հավաքներին մասնակցելու համար ինչու են ծանոթագրեր ստանում առողջական խնդիրներ ունեցողները, հարցին պատասխանում է ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը։
Ծանոթագրերը նորարկել մեծ քանակի զորակոչային տարիքային խմբումներ գրաված մեր քաղաքացիներին, եւ որպեսզի հետագայում ֆիլտրեն պրոցեսի ընթացքում, որը իմ կարծիքով ճիշտ չի։ Իհարկե առողջական խնդիր ունեցողները այսօր պետք է զբաղվեն իրենց առողջական խնդիրների լուծմամբ։
Հայաստանը Ադրբեջանի հետ բանակցությունների ընթացքում պետք է ճանապարհների հետ կապված երաշխիքներ պահանջի։
Մենք պետք է պատրաստ լինենք խնդիրների փոխանակման և Լաչինի ճանապարհի նոր կարգավիճակի հետ կապված անհրաժեշտ երաշխիքների, որպեսզի կապը Հայաստանի և Արցախի հետ չկտրվի։
Այսօր կեսգիշերն անց Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետերից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները լրացրել են հակառակորդի կրակը։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Այս պահի դրությամբ իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է, մոտ 1 ժամ առաջ տեղեկացրեց պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտոնական Երևանի հրավերով ՀՀԿ-ն կարիքների գնահատման խումբ է գործում Հայաստան, փորձագետները Հայաստան կժամանեն վաղը և մեկ շաբաթ կանցկացնեն այստեղ։ ՀՀԿ-ի փոխանցմամբ այս առաքելության նպատակը սահմանի որոշակի հատվածներում իրավիճակի գնահատումն է։ Տեխնիկական թիմի կազմում կլինեն միջազգային փորձագետներ և ՀՀԿ քարտուղարության ներկայացուցիչներ։ Նրանք կայցելեն հայ-ադրբեջանական սահման և խորհրդակցություններ կանցկացնեն, ինչպես իշխանություն այնպես էլ տեղում գործող միջազգային գործընկերների հետ։ Նախորդ օրը Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էր հայտարարել, քննարկվում է Ադրբեջանի հետ սահմանին ՀՀԿ-ի դիտորդների տեղակայելու հարցը։ Օրերս էլ Եվրամիության արտգործնախարարները Լյուքսեմբուրգում կայացած նիստում հաստատել են Հայաստան-Եվրամիության դիտորդական առաքելություն ուղարկելու որոշումը, որի շուրջ համաձայնություն է ձեռք բերվել այս ամսվա սկզբին Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Այսօր Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը կժամանի Երևան երկօրյա աշխատանքային այցով Հայաստանի մայրաքաղաքում Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության ղեկավարը կմասնակցի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետի մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ Ռուսաստանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի և Հռոստանի կառավարությունների ղեկավարները կքննարկեն Եվրասիական ինտեգրման, ինչպես նաև միության ներքին շուկայի գործունեության հարցեր։ Օրակարգի առանցքային կետերից է արդյունաբերական համագործակցության նախագծերի ֆինանսավորման ասպեկտների ուսումնասիրությունը։ Կընդունվի միության 2023 թվականի բյուջեի նախագիծը, ասված է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի և ՄԱԿ-ի համագործակցությունը կարող է վերանայվել, եթե կազմակերպությունը իր փորձագետներին ուղարկի Ուկրաինա ուսումնասիրելու խոցված անօթաչու թռչող սարքերը։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ տեղակալ Դմիտրի Պոլյանսկին։ Նրա խոսքով Ուկրաինայում Ռուսաստանը օգտագործում է միայն սեփական արտադրության անօթաչու սարքեր։ Մենք ունենք անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության մեր արդյունաբերությունը ուստի բոլոր մեղադրանքներում մնում են մեր արևմտյան գործընկերների խղճին, ասել է Պոլանսկին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի փակ միստից հետո լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, որտեղ մեղադրանքներ են հնչել Իրանից անօթաչու թռչող սարքերի մատակարարումների վերաբերյալ։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարել էր, որ մտադիր է մասնագետների թիմ ուղարկել Ուկրաինա, հաստատելու անօթաչու սարքերի պատկանելիությունը, որոնց միջոցով Ռուսաստանը զանգվածային հարվածներ է հասցնում ուկրաինական ենթակառուցվածքներին։ Կիևում և արևմուտքում պնդում են, որ այդ անօթաչու սարքերը Ռուսաստանի դաշնություն են մատակարարվում Իրանից, Թեհրանն ու Մոսկվան հերքում են այդ մեղադրանքները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աշխատել իր դաշնակիցների հետ և սահմանափակ օղմիջոցներ կիրառել, որպիսի թույլ չտա Իրանին վտանգավոր զենք փոխանցել Ռուսաստանին։ Այս մասին երեք հայտարարել է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայությունը, հավելելով, որ Վաշինգտոնը կշարունակի մեծացնել Ուկրաինային օգնությունն անվտանգության, այդ թվում հակաօդային պաշտպանության ոլորտում, որպիսի Ուկրաինան կարողանա պաշտպանվել նման զենքերից, ասված է հայտարարության մեջ։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարները Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում կբացեն երկրորդ օդանավակայանը, որը կառուցվել է 1.5 տարում։ 3 կիլոմետր երկարություն և 60 մետր լայնություն թռիչքուղին կարող է ընդունել ցանկացած տիպի օդանավ, այս օդանավակայանը միջազգային կարգավիճակ է ստացել։ Ավելի վաղ շահագործման էր հանձնվել Ֆիզուլիի օդանավակայանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր աշխատանքային այցով Ադրբեջան կժամանի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մասնակցելու 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում կառուցված երկրորդ օդանավակայանի բացման արարողությանը։ Այդպիսով Էրդողանը կդառնա առաջին օտարերկրյա առաջնորդը, որը վայրէջք կկատարի Զանգելանի օդանավակայանում։ Մինչ այդ Թուրքիայի նախագահ Ֆիզուլիի նորակառույց օդանավակայանի առաջին ուղևորներից է։ Դրա հանդիսավոր բացումը նույնպես տեղի ունեցել Էրդողանի և Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ։ Զանգելանի օդանավակայանը, որն անցած օրերին միջազգային կարգավիճակ է ստացել, կառուցվել է ընդամենը 1.5 տարվա ընթացքում, ունի 3000 մետր երկարության, 60 մետր լայնության թռիչքուղի ի վիճակ է սպասարկել ժամում մինչև 200 ուղևորի։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակի փոխանցմամբ Ադրբեջան մեկօրյա այցի ընթացքում Ռեջեփ Էրդողանը նաև առանձնազրույց կունենա Իլհամ Ալիևի հետ քննարկելու թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները Բաքվի և Անկարայի միջև համագործակցության ընդլայնման ուղված հետագա քայլերը։ Զանգելանը, հիշեցնենք, Բաքվի վերահսկողության տակ է անցել ուղիղ 2 տարի առաջ, հոկտեմբերի 20-ին։ Այդ նույն օրը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Բաքվից հնչող հաղթական հայտարարությունների ֆոնին գրել էր. Ալիև բարի գալուստ դժող, այդպես էլ չհաստատելով Զանգելանի կորուստը։ 2 տարվա ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունները Զանգելանը հրճակեցին ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածաշրջան, պնդելով, որ հենց այդտեղով պետք է անցնի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Զանգելանն առաջին բնակավայրն է, որը Բաքուն շտապել է վերաբնակեցնել։ Ամռանը Ադրբեջանի կառավարությունը հայտարարեց, որ այդ շրջանում արդեն տասնյակ ընտանիքներ են հաստատվել շահագործմանը հանձնվել դպրոց և մանկապարտեզ, ակտիվ ենթակառուցվածքային աշխատանքներ են իրականացվում, կառուցվում են երկաթուղային և ավտոմոբիլային ճանապարհներ։ Այս աշխատանքներին երեք տեղում անձամբ ծանոթանում էր նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի առաջնորդի խոսքերով Իրանի և Հայաստանի հետ սահմանակի Զանգելանի աշխարհագրական դիրքը թույլ կտա շրջանը դարձնել տրանսպորտային և լոգիստիկ կենտրոն, որը կկապի Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ, ինչպես նաև կդառնա միջազգային բեռնափոխադրումների նոր միջազգային երթուղի։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հերթական հավաքներն անցնում են խախտումներով, ահազանգում են մասնակիցներն ու իրավապաշտպանները։ Ծանցագիրը ստանալուն պես հենց նույն օրն էլ մարդիկ զորակոչվում են առանց բժշկական պատշաճ հետազոտություն անցնելու, այնինչ ծանցումից մինչև հավաքի մեկնելը 20 օր ժամանակ պետք է տրվի, ասում են հերթական բաժական հավաքների մասնակիցներն ու բանակի հարցերով զբաղվող կազմակերպությունները։ Նույն հարցը բարձրացվել է Ազատության Ֆեյսբուքյան ասուլիսի ընթացքում, որի հյուրն էր Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Հաղորդումը վարում Նեղալեչյանը, լսենք հատված։
Պարոն Քոչյան, ձեզ հարցնում են երամսյա հավաքներին, երբ որ ծանոթագրեր են ուղարկում, հետո ինչու է տղաների առողջական խնդիրներով չեն զբաղվում, դուք արդյոք ստանում եք բողոքներ, որ պատշաճ բուժզննման չեն ենթարկվում այդ մարդիկ։
Բարձրացած հարցը տեղին է, եւ վերջերս հենց այդպիսի հարցերի պատճառով էր, որ պաշտպանության հանձնաժողովի մի քանի անդամների հետ միասին եղանք հարմավիրի ուսումնական բրիգադում եւ եղանք այն մշտական տեղակայման վայրում, որտեղ երամսյա հավաքի մասնակիցներին պատրաստում են, որպեսզի նրանք իրենց երամսյա պատրաստվածությունը կիրառեն նաեւ համապատասխան բանակային ստորաբաժանումներում։ Իհարկե, այդպիսի խնդիրներ կան, առողջական խնդիրները մինչեւ երամսյա հավաքի մասնակցելու որոշումը կայացնելը պետք է ստուգված լինեին եւ որոշումը կայացվի դրանից հետո։ Արմավիրում ես խնդրեցի, որպեսի զորամասի հրամանատարը զեկուցի գլխավոր շտաբի պետին, որ այս խնդիրների հետ կապված, քանի որ զին կոմիսարիատները չէր հասցրել այդ խնդիրը պատշաճ ձևով կարգավորելու, հենց նույն զորահավաքային միջավայրում բուժզնության ծրագիրը իրականացնել, եւ եթե կան առողջական խնդիրներ ունեցողներ, նրանց շարքերից դուրս բերեն եւ ուղարկեն առողջական խնդիրների լուծմանը։ Որովհետեւ այնտեղ ես տեսել եմ նաեւ ինֆորմացիա կար, եւ գեպատիտ C ունեցող մարդ ենք տեսել, եւ ճնշում ունեցող մարդ ենք տեսել, եւ տեսել ենք այսպես անհամաչափություններ տարիքային, ուզում ասեմ, բայց դա արդյունքն է, որ արագ զինկոմիսարիատները խնդիր են ստացել եւ ծանոթագրեր են ուղարկել մեծ քանակի զորակոչային տարիքային խմբումներ գրաված մեր քաղաքացիներին, եւ որպեսի հետագայում ֆիլտրեն process-ի ընթացքում, որը իմ կարծիքով ճիշտ չի։ Ամեն ինչ պետք է արվի ըստ ընթացակարգի եւ հաջորդականության։ Իհարկե, առողջական խնդիր ունեցողները այսօր պետք է զբաղվեն իրենց առողջական խնդիրների լուծմամբ, եւ առաջին հերթին մեր մոբիլիզացիոն ռեսուրսը պետք է հենված լինի առողջ մարդկանց հնարավորությունների օգտագործման ճանապարով։ առողջական խնդիր ունեցողը պետք է այդ խնդիրների լուծման ավարտման փուլից նոր զորակոչվի, եթե դա այդ հնարավորությունը կա։
Չնայած առանցքային հարցերի, այդ թվում սահմանազատման քարտեզների, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի եւ Արցախի հարցի շուրջ Երևանի եւ Բաքվի հակասություններին Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով արդեն իսկ հայտարարել են, որ պատրաստվում են երկու ամսից խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ բանակցությունների ընթացքում պետք է ճանապարհների հետ կապված երաշխիքներ պահանջի, ասում է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Մոսկվան այստեղ միջանցք է ուզում։
Մոսկվան միանշանակ այստեղ միջանցք է ուզում, եւ կա միջանցք, թե չկա միջանցք, այն արտատարածքային է, թե արտատարածքային չէ, բայց մենք նաեւ պետք է եւս մեկ սցենար նկատի ունենանք, որ միջանցք չի լինելու ոչ Հայաստան-Արցախի հետ կապող, ոչ էլ Մեղրիով։ Եվ այդ սցենարը մենք պետք է մեր գործողություններով, մեր դիվանագիտական ջանքերում միշտ նկատի ունենանք, որ դա հնարավոր տարբերակ է։ Եվ մեր խնդիրը այստեղ պետք է լինի, որպեսզի եթե Ադրբեջանը կտրուկ քայլի էր գնում համաձայնեցված Ռուսաստանի հետ, բնականաբար, որ դնում է սահմանային կետ Լաչինում, որպեսզի դա չնշանակի, որ ինքը կարող է պնդել նաև Մեղրի այդ միջանցքի հարցը։ Այսինքն, մենք պետք է պատրաստ լինենք խնդիրների փոխանակման և Լաչինի ճանապարհի նոր կարգավիճակի հետ կապված անհրաժեշտ երաշխիքների, որպիսի կապը Հայաստանի և Արցախի հետ չկտրվի, այսինքն լինի ճանապարհ Մեղրիով, որը լրիվ համադրվելու է Հայաստանի ամբողջական ինքնիշխանության այդ
տարածքում,
ինչպես նաև այնտեղ դա լինի Ադրբեջանի ինքնիշխանության ներքո, սակայն երաշխավորված կապ։
Դա հնարավոր է այստեղից հայկական համարանշով մեքենան ադրբեջանական անցակետով անցնի գնա Ստեփանակերտ։
Դե մենք հենց դրա մասին ենք խոսում, երբ երաշխիքների թեման ենք բարձրացնում, իսկան այդ բոլոր տեխնիկական հարցերը պետք է քննարկվեն։ Ես հիմա չեմ ասում, որ դա ամենաիրատեսական սցենարն է, բայց դա հնարավոր սցենարն է, եւ զարգացումներին պատրաստ լինելու առումով դա էլ պետք է նկատի ունենալ եւ հաշվարկել։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր շրջանների զգալի մասում, նաև Երևանում երեկոյան սպասվում է անձրև, օդի ջերմաստիճանը վաղը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով, իսկ այսօր ցերեկը մայրաքաղաքում սպասվում է 21-ից 23 աստիճան տաքություն։ Ուղ եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։